Vreți să mai urmărim împreună? Din Cuvântul lui Dumnezeu, din aceeași Evanghelie, voi citi câteva versete din capitolul 9. Evanghelia după Luca, din capitolul 9, începând cu versetul 43, a doua parte. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, El a zis ucenicilor Săi: voi ascultați bine ce vă spun, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, și se temeau să-L întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii. A luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi, toți acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, ne-am văzut pe un om scoțând draci în numele Tău și l-am oprit, pentru că nu mergea după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și au plecat în alt sat. Așa cum am auzit mai înainte, este acea pildă, acel exemplu atât de tulburător pe care Domnul Iisus Hristos îl prezintă oamenilor. Este una dintre cele mai frumoase pilde din Noul Testament, pilda fiului risipitor, și de sute de ani ea răscolește și probabil va mai răscoli multe inimi. Și spunea fratele Novak de această dragoste a Tatălui care închipuie pe Dumnezeu, care primește pe cel neascultător, pe cel răzvrătit, pe cel care face atâta rău. Cu alte cuvinte, fiul cel rău se întoarce acasă, se pocăiește și este iertat de Tatălui și primit cu toate onorurile în casa Tatălui. Dar pasajul din Luca 15 continuă, nu vreau decât să fac legătura cu ce am citit, continuă și cu celălalt fiu. Am putea spune în termeni omenești, fiul cel, cum se cade, băiatul de treabă. El era acasă, n-a risipit averea, ba chiar îi reproșează tatălui său că nu i-ar fi dat nici măcar un iet să facă și el un ospăț cu prietenii lui. Nu cred că era adevărat. Băiatul de treabă. Ce se întâmplă? Băiatul de treabă este și el la fel de pierdut. Băiatul de treabă este la fel de străin cu inima lui, de inima tatălui. Când tatăl se întristează, Nu cred că băiatul de treabă s-a întristat prea tare. Probabil a avut cuvintele acestea de reproș către tatăl lui. Uite, așa cum spunea fratele, i-ai dat averea, ai făcut un lucru nepotrivit, trebuia să-l trimiți, cum spunea fratele, la muncă și așa mai departe. Cred că în casa aceea au fost asemenea reproșuri din partea băiatului bun, cu ghilimele. Și băiatul bun rămâne în continuare, muncește. În ziua cu pricina, băiatul cel bun este nu la petrecere, este la muncă, este la câmp. Dar dacă dai la o parte haina de pe umerii băiatului celui bun, îi vei vedea inima. Și inima nu este bună. În loc să se ducă să întrebe pe tatălui, tată, ce e pe aici, uite, eu prilej de bucurie, pot să mă bucur și eu, este de vorbă cu slugile, nu cu tata. Are mai multă tovărășie cu slugile decât cu tata. Întreabă slugile ce se întâmplă și așa mai departe. Și slugile răspund, uite, fratele tău s-a întors și pentru că tatăl tău l-a găsit sănătos și bine, uite, ia pregătit vițelul cel îngrășat. Sigur că o slugă spune ce știe ea. Sluga n-avea, sau nu-i spune, uite, fratele tău, i-a părut rău de ce a făcut. Dacă s-ar fi dus la tatăl lui, tatăl i-a fi spus, uite, dragul meu, fiul acesta al meu, așa cum a spus la sfârșit, era pentru noi mort. Dar el a venit și s-a pocăit, cum spunem noi, în termenii Noul Testamental. I-a părut rău. L-am văzut că este atât de necăjit, atât de nenorocit și atât de mult îi pare rău, nu mai poate repara răul pe care l-a făcut, dar îi pare rău. Și de aceea l-am primit cu toată bucuria, pentru că așa cum va conchide Domnul Iisus Hristos, acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și băiatul cel bun, fiul cel bun, rămâne afară. S-a întărâtat de mânie. I-a reproșat tatălui lui lucruri grele, care cu siguranță nu erau adevărate. Acum, translatând acest exemplu, această pildă a Domnului Iisus Hristos, pe un caz iarăși foarte real, aș vrea să ne oprim un pic asupra situației ucenicilor. Aș putea spune cu ghilimele, băieții buni sau oamenii buni, de ce? Ei lăsaseră ocupațiile lor și s-au luat după Domnul Iisus Hristos. Ei l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos în toată vremea, nu? Erau oamenii buni. Erau oamenii cum se cade. Erau oamenii care așa, erau în preajma Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul însă care spune întotdeauna adevărul și care pătrunde la rădăcina lucrurilor și la rădăcina inimii noastre, cuvântul dă la iveală ce este în inima și în caracterul, iertați-mă cu ghilimele, oamenilor de treabă. Domnul Iisus Hristos, în primul pasaj pe care l-am citit, le vorbește sau încearcă să le spună câte ceva despre drumul lui la Ierusalim. Voi ascultați bine, le spune în versetul 44, ce vă spun, fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Și alt evanghelist deslușește, sau mă rog, prezintă mai pe larg, va fi dat în mâinile oamenilor, al căpetenilor, aceștia îl vor bajocori, îl vor schingi și îl vor omorâ. Le spune un adevăr din toată inima lui. Pentru că sunt convins că Domnul Iisus Hristos, când spune despre lucrurile acestea, nu este așa un breaking news, un fapt, o veste să fie detașat. Nu! Ci îl spune din profunzimea inimii lui. Dragii mei, iată ce se va întâmpla cu fiul omului, cu mine. Iată care va fi situația mea când vom ajunge la Ierusalim. Dorea să le pregătească inima, pentru ca ei la rândul lor să poată să gândească la lucrurile acestea, să poată să empatizeze, adică să fie alături cu inima lor de povara care avea să o poarte Domnul Iisus Hristos.
El ne împărtășește povara inimii lui și taina inimii lui.
Și cuvântul ne spune niște lucruri destul de triste. Ei nu înțelegeau. Bine, cu siguranță le-a spus pe limba lor. Cu siguranță le-a spus lucruri clare, simple. Dar cuvântul ne spune că inima lor era acoperită, nu că le-o acoperise cineva. Era această atitudine a omului firesc. Ucenicii nu erau întoși la Domnul, ucenicii erau cu Domnul, vor avea parte de multe binecuvântări, dar ei, cum spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, vei întări pe frații tăi în credință. Ei nu înțeleg lucrurile acestea pentru că inima lor este preocupată de altceva. Iubiților, întotdeauna când vom spune, cum spunea și fratele Novak, când vom încerca să spunem alor noștri, în familie, prietenilor, colegilor, ceva despre Domnul Iisus Hristos, lucruri limpezi, lucruri clare despre jertfa Lui, oamenii vor spune, nu înțelegem, nu pricepem. Și am fi gata să le dăm dreptate. Dom'le, nu pricep, nu înțeleg și așa mai departe. Ca și ucenicilor. Sigur, nu suntem noi chemați să judecăm pe nimeni, dar suntem chemați să vedem bine realitatea lucrurilor. Când inima noastră se preocupă cu lucrurile păcatului, ea nu va accepta și nu va înțelege și nu va vrea să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Ucenicii nu pricepeau sau nu înțelegeau aceste lucruri? Nu că aceste lucruri nu erau de înțeles, dar inima lor era preocupată cu altceva. Și pasajul următor ne spune cu ce se ocupa inima lor. Cine să fie cel mai mare? Mândria inimii omenești îl împiedică pe om să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să primească cuvântul lui Dumnezeu. Ca să te întorci la Domnul, trebuie ca, într-adevăr, Dumnezeu să îți moaie inima, să-ți lași muiată inima, să înțelegi că ești un om păcătos și că ai nevoie disperată de ajutor, pentru că altfel pierzi, cum a fost și fiul risipător, iar omor de foame aici. Ei bine, ucenicii, așa cum spuneam, nu vor înțelege cuvintele Domnului Iisus Hristos, se vor teme, oare de ce? Era Domnul Iisus Hristos o persoană care să stârnească teama? Dimpotrivă, spune Psalmul 45, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. Poate că auziseră predica de pe munte, Matei 5, 6 și 7, ce splendoare a cuvântului lui Dumnezeu. De ce să se teamă? De cine să se teamă? Dar probabil că ei se temeau să-L întrebe pentru ca Domnul Iisus Hristos să nu le descopere preocupările lor. Că dacă ar fi fost cu adevărat preocupați de soarta Domnului Iisus Hristos la Ierusalim, acel drum de suferință, cu siguranță că l-ar fi întrebat, Doamne, spune-ne mai mult, cum vor fi lucrurile acestea? De ce este, preoții cei mai de seamă, căpetenile îți vor fi împotrivă și Domnul le-ar fi deslușit scripturile sfinte, cum a făcut pe drumul Emausului cu cei doi ucenici? Dar ei se capsulează, ca să spun așa, în inima lor și după ce trece episodul acesta, probabil rămân puțin singuri și dezbat o problemă arsătoare. Le frământa inima, cine va fi mare? Și cuvântul ne spune să știe care dintre ei ar fi, nu mare doar, cel mai mare. Lupta pentru putere, lupta pentru întâietate a măcinat și macină națiuni, popoare întregi, atâtea colectivități, pentru că gândul acesta care vine de la om,
care să fie cel mai mare este gândul Satanei. Satana a vrut să fie, nu mare, cel mai mare. Satana sau Lucifer era mare, era un heruvim, era o căpetenie de oști îngerești. Așa îl crease Dumnezeu, mare. Și l-a zis, cum se spune în chip profetic, în Ezechiel, în Isaia, vreau să fiu pe muntele lui Dumnezeu, să fiu ca și cel prea înalt, cel mai mare. Ăsta e gândul diavolului. Ce păcat, mă gândeam și mă cutremuram la gândul acesta când meditam asupra acestor texte, ce viclenie a celui rău care strecoară în inima, nu în inima fariseilor și a cărturarilor, era de înțeles, în inima ucenicilor. Ce ticăloasă este inima noastră a oamenilor cum se cade, a oamenilor care frecventăm adunări, a oamenilor care suntem în lume morali, a oamenilor care suntem de treabă. Atenție, inima noastră nu este deloc de treabă. În inima noastră, iată ce se ascunde. Când Domnul îți vorbește despre suferințele Lui, despre jertfa Lui, inima ta se ocupă cu ceea ce te domină. Să fii mare, să ai bani mulți, să ai nu știu ce întâietate, lucruri din acestea care sunt de pe pământ. Și ce trist este că ucenicii și Scriptura le dă la iveală, ucenicii sunt preocupați de acest gând satanic. Îi spune odinioară Domnul Iisus lui Petru, văzând pe cel rău în spatele lui, înapoi a mea, Satano. Satana prezent între ucenici. Ce nenorocire! Sigur că ucenicii vor, după ce se vor întoarce la Domnul, vor așterne pe sulurile sfinte aceste gânduri ale inimilor, pentru ca să citească toate generațiile de oameni ce era în inima celor care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Și mă gândeam așa, pătruzând un pic prin credință, să fi fost undeva în umbră, să fi printre ei. Cine să fie cel mai mare? Probabil, Petru va fi zis, eu sunt, și cred că era cel mai în vârstă. Uite, eu sunt cel mai plin de inițiativă. Eu am stofă de lider, de conducător, eu ar trebui să fiu între voi cel mai mare. Poate altul a zis, nu, Matei să fie cel mai mare, ăsta este om cu carte, știe să, așa, să se descurce lumea asta, ca să fii demnitar, nu înseamnă să fii un analfabet și să nu știi niciunde. Petru, e fi tu mare, dar tu ești un pescar, tu nu știi nici măcar carte multă. Și așa mai departe, cred că au fost dezbateri, pentru că așa se întâmplă când este acest duh de mărire, fiecare pune pe masă pretinsele lui calități. Dar ele sunt doar pretenții. Și Domnul Iisus Hristos nu-i mustră direct să le spună cu alte cuvinte, bine măi Petre, sau Ioan, sau Iacov, sunteți cu mine de ceva vreme, v-am destăinuit povara inimii mele și voi cu astea vă ocupați. Domnul însă, așa cum era felul, le dă un exemplu. Și cuvântul spune că a luat un copilaș, nu știu de unde l-a fi găsit. Probabil că erau copii acolo care prin preajmă, cum se întâmplă cu copiii, mai cu joaca, mai da, urechea lor este atentă la ce spune Domnul. Fac o paranteză, odată la o adunare de copii, mai mici așa, am băiețel de 6-7 ani, mai dezbătios, părea că nu-i deloc atent. Și cine s-a ocupat de ecutare, a văzut că e atent, uite, tu nu prea ești atent, el cu joacă, cu nu știu ce, și când persoana respectivă vrea să-i învețe un verset, învață cutare, și se vedeți că ați greșit, nu așa se spune, cuvântul este cutare, copilul. Și era cu urechea acolo, el cu năzbâtiile lui, dar era atent la ce se spunea și a corectat-o pe fata care se ocupa de ei. Închid paranteza. A găsit un copilaș, l-a luat. Și îl pune în mijlocul lor. Eu mă gândesc ce stupoare, ce mirare pe ucenici. Ce vrea să ne spună învățătorul? Ce caută copii? Noi știm că ucenicii nu prea se omorau cu iubirea pentru copii. Căutau să-i țină departe. Ei erau mari, erau bodyguardii Domnului și nu trebuia să lase deranja de copii. Da, Domnul ia un copil și îl pune în mijlocul lor. Și le dă o pildă așa de importantă. Cine vrea să fie mare între voi, să fie ca și copilașul acesta. Inocent, copilul care crede, copilul care își manifestă dragostea pentru o persoană mai mare, pentru un părinte și așa mai departe, să primiți copilașul acesta. Cine primește un asemenea copilaș care are nevoie de îngrijire, are nevoie să îl înțelegi, are nevoie de educație, înseamnă că se pogoară la nevoile lui și în felul acesta mă primiți pe mine, primiți pe tatăl meu. Era această lecție de smerenie. Mândria stă înaintea căderii, spune un text biblic, dar smerenia merge înaintea slavei. Satan, așa cum spuneam, s-a mândrit și a cerut, sau a vrut să fie cel mai sus și Domnul l-a aruncat, așa cum știm, din ceruri. Domnul Iisus Hristos a făcut ascultător până la moarte, s-a smerit și pentru aceasta Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Deci e o lecție de smerenie. Și apoi, iarăși mi se pare o chestiune așa de nepotrivită. După ce le dă Domnul această lecție de smerenie, cu alte cuvinte, dacă vreți să fiți mari, trebuie să fiți slujitori, trebuie să fiți robi, trebuie să îngrijiți de nevoile altora. Și dacă ar fi cineva între voi, omenește vorbind, să fie cel mai mare, trebuie să fie cel mai în stare să slujească pe toți. Și parcă iarăși gândurile lor zboară în altă parte. Zice, Doamne, hai să vedem că avem noi să spunem altceva, o altă noutate. Uite, noi am văzut pe cineva care scotea drații în numele Tău și am spus, vină după noi și n-am vrut să vină. Deci, Doamne, cum e posibil așa ca unul care nu vine după noi, înțeleg aici după noi ucenicii, să facă ceva în numele Tău? Înseamnă că este un impostor, e cineva care trebuie neapărat oprit. Și iarăși îi uimește răspunsul Domnului Iisus. Lăsați-l. Cine nu este împotriva noastră, este cu noi. Cu alte cuvinte, omul acela, persoana aceea, care a făcut acele minuni în numele Domnului Iisus Hristos, era o lucrare autentică, pentru că este confirmată de Domnul Iisus Hristos. Mi-a plăcut un pasaj dintr-un comentariu biblic și aș vrea să vi-l citesc și dumneavoastră, un pasaj al unui credincios care spune așa: creștinii serioși să nu uite că atunci când niște persoane din afară fac ceva în numele Domnului Iisus Hristos, aceasta nu face decât să îi promoveze cauza. Răspunsul învățătorului conținea un adevăr important și cu efecte mari. Nicio societate de pe acest pământ, oricât de sfânt ar fi, n-ar putea revendica numai pentru sine puterile divine care decurg dintr-o folosire autentică și fidelă a numelui Său. Cu alte cuvinte, credincioși pe care nu-i cunoaștem, oameni despre care n-am auzit, dar care mărturisesc numele Domnului Iisus Hristos, care sunt oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, poate nu sunt cu noi, poate nu sunt de-ai noștri, zicem noi. E bine, Dumnezeu are în suveranitatea Lui această alegere, acești oameni care mărturisesc numele Lui. Nu numai noi se vestește Evanghelia, nu numai în adunările noastre se spun adevărurile. Dumnezeu are oameni credincioși care îl mărturisesc pretutindeni și aceasta este spre slava Lui. Și Domnul Iisus Hristos apoi trece mai departe și iarăși este surprinzător și de data aceasta comportamentul la doi ucenici. Oamenii buni, oamenii cum se cade, da? Deci odată vor să fie mari sau cei mai mari, a doua oară vor să fie ei exclusiviști, numai cine merge cu ei ar fi într-adevăr după regulile Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, când Domnul ajunge în Samaria, acolo unde altă dată predicase cuvântul lui Dumnezeu, ei bine, se pleacă ziua spre seară și era normal să găsească și ei găzduire. Și au mers în acel sat să găzduiască. Și samaritenii, pentru că aveau dispute istorice cu iudeii, când vedeau iudeii în general, iudeii n-aveau legături cu samaritenii, iudeii desprețiau pe samariteni, îi considerau semipăgâni și atunci între ei nu erau legături. Și cum să primești în casă un iudeu? Și atunci samaritenii le închid porțile și nu-i primesc. Și din punctul lor de vedere aveau motive să nu-i primească, repet, pentru că iudeii în general îi disprețuiau pe samariteni și n-aveau niciun fel de legături cu ei. Ei bine, acest refuz al samaritenilor stârnește mânia oamenilor buni, oamenilor cum se cade. O, să vezi mânioși pe oamenii cum se cade, să vezi atunci. La un om, la un bețivan de pe stradă, nu te aștepți la ceva, la un om violent, nu te aștepți. Dacă înveți cu ghilimele omul cum se cade și spun despre omul religios, atunci e prăpăd. Pentru că este uluitoare această cerere a celor doi fii ai lui Zebedei, Iacov și Ioan. Doamne, cu alte cuvinte, dă-ne autoritatea aceasta să cerem foc din cer să se coboare și să mistuie satul acesta de păcătoși, credeau ei. Cine cere aceasta? Oamenii de bine, oamenii cum se cade. Dar erau și ei la fel de păcătoși. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos spune că a fost trimis să mântuiască pe cei păcătoși, cu siguranță primii erau ei. Și le spune într-un mod foarte direct, cu alte cuvinte, sunt trimis aici ca să vă mântuiesc întâi de toate pe voi. Și întâi de toate pe ei a mântuit și mai apoi pe samariteni și așa mai departe. Ce mare este Domnul Iisus Hristos, dar pe de altă parte mă gândesc, pentru că Domnul îi cunoaște fără îndoială, le vede manifestările fără îndoială, dar nu se poate să nu fi avut și El durerea inimii Lui. Sunt cu ei, cu alte cuvinte, Tată, sunt cu acești ucenici, le-am predat o lecție, le-am predat două, le-am predat trei, dar parcă, așa cum spunem noi românii, nu se lipește nimic de ei. Și după ce Domnul Iisus Hristos le dă lecție de smerenie, îi face să înțeleagă Scripturile, ei bine, oamenii aceștia cer nici mai mult, nici mai puțin decât uciderea unor semeni de lor. Și Domnul le spune cuvintele acestea, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Cu siguranță nu era Duhul lui Dumnezeu. Era Duhul celui rău, cel rău cere și vrea moartea păcătosului. Domnul Iisus Hristos dorește salvarea celui păcătos. Am zăbovit puțin asupra acestor împrejurări, sunt și altele asemănătoare, pentru a vedea cu adevărat că dacă nu ne-am pocăit în viața noastră și dacă n-am crezut în Domnul Iisus Hristos de o manieră personală, Doamne, sunt un păcătos, Doamne, am păcătuit împotriva cerului și înaintea Ta. Orice am face, oricât am crede că suntem în stare de ceva, iată că ies la iveală adevăratele trăsături ale inimii noastre, ale oamenilor, cum se cade. Câte persoane, hai să spun așa, de factură bună în sensul oamenilor, nu părăsesc sau când pleacă de la locurile de închinare sau unde, mă rog, au petrecut câtva timp în prezența cuvântului lui Dumnezeu, când ajung acasă, când ajung pe stradă, ce mai iese din inima lor, din gura lor și așa mai departe, oamenii cum se cade, cu alte cuvinte, înaintea lui Dumnezeu însă. Cuvântul ne spune în Romani, capitolul 3, versetul 23, lucrurile acestea, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Erau păcătoși și ucenicii aceștia, erau păcătoși și samariteni, erau păcătoși și cărturarii și farisei, unul singur era sfânt și acesta e Domnul Iisus Hristos, căruia îi pasă de cei păcătoși, îi pasă de noi. Îi pasă de noi pentru că, iată, și într-o vreme ca aceasta, Domnul ne deschide inima Lui și Evanghelia. Asta demonstrează că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Ce facem în continuare? Rămânem cu inima noastră blocată că nu înțelegem? Dacă vrei, înțelegi. Dacă te pleci înaintea lui Dumnezeu, înțelegi bine că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică să mă caute pe mine, să te caute pe dumneata, să ne caute pe noi toți și nu doar că a venit să ne cheme undeva. El și-a dat viața, El s-a sacrificat pe sine însuși pentru ca locul nostru să fie un loc de fericire veșnică și nu locul de pedeapsă veșnică, așa cum s-a spus. Concluzionând, fiul risipitor se pocăiește prin harul lui Dumnezeu și este iertat. Fiul cel mare nu știm dacă s-a pocăit vreodată, dar ceea ce ne spune Evanghelia rămâne afară. Aproape de casa tatălui, dar nu aproape de inima tatălui, rămâne afară. Nu se bucură cu tatăl lui. Ucenicii, pentru o vreme, deși erau cu Domnul Iisus Hristos, inima lor este străină de cauza Domnului Iisus Hristos. Ei vor fi recuperați, ei vor fi mântuiți și vor ajunge acei oameni vașnici care vor vesti Evanghelia de-a lungul și de-a latul zonei lor. Domnul, când întoarce o inimă la El, o schimbă din temelii. Și ucenicii vor fi gata atunci când vor vesti Evanghelia și când vor fi prigoniți pentru aceasta, să se roage pentru ei. Când apostolii vor fi bătuți de mai mari lui Israel în Faptele Apostolilor, capitolele 4, 5 și așa mai departe, nu se vor mânia, atunci se vor bucura. De ce? Că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Domnul schimbă inima, nimic altceva. Domnul să ne ajute ca, primindu-L pe El în inimă, să putem primi această schimbare de ființă, naștere din nou. Iar pe aceia dintre noastre, probabil cei mai mulți dintre noastre, care ați făcut legământ cu Domnul prin jertfa Domnului Iisus, Domnul să vă ajute și să ne ajute pe toți să putem prețui jertfa Domnului Iisus Hristos, prețul pentru răscumpărarea noastră și să-L putem urma din toată inima și cu toată bucuria. A Lui să fie slava. Amin.